ليار أضاط لق راديو سي. Ertirinat hayırlı bolsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 20 oktyabr, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligi we köýetim programmalarymyzda ýazgyda eşitdirmezden ozal günüň möhüm xabarlary bilen tanıştıryar. Mikrofon öňünde kardeşim Nazar Hudaýberdi.
Ertirinat hayırlı bolsun hormatlı dinleyiciler. Başda xabarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny bilen tanıştıryar. Türkmen paytahtında täze obyektler açıldı. Türkiýanyň Van şäherinde şu gün wepat bolan saldatlar jaýlanar. İran Birleşen Milletler Uramasynyň täze hasabatyny tanqidledi. Şu gün Greciýada täze kanun proýekti sese goýlar. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanıştyryar. 19-nji oktýabrda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 20 ýyllygyna gabatlap Prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Türkmen paýtagtyna täze obýektleriň açylyşda barasy dowam etdi diýip Türkmen mediýasy ýazýar. Durukhy täzeleninden soň biýtarap Türkmenistan şaýolynyň awtomagistralynyň ulanmagy berilendigi, çağırlar dünýäsi söwgdaşy bölek merkezinin kış görnüşleri boýunça sport toplumynyň açylyş dabaralarynyň bolandygy habar berilýär. Şu gün Türkiýanyň günnogarynyň Van şäherinde Kürt separatistleriniň hüjümine ölenleriň jaýlanyş merasymy bolar. 24 saldat hüjümleriň pidasy boldy. Türkiýanyň harby güýçleri Irak'ın demirgazygynda Kürt separatistlerine garşy operasiýa geçirýär. Degişli görkezmäni Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan berdi. Ol şu waka bilen bagly Kazakstany resmi wizitini ýatyrdy. Irak hökümeti Birleşen Ştatlaryň prezidenti NATO aglaý yurtlar Eurosoyuz Kürt separatistlerinin hareketlerini yazgardılar. Birleşen Milletler Uramasının baş sekreteri Ban Ki-moon bu yerlikte hücumların sonuna çıkmak için Bağdat bilen Ankara'nı konstruktif gepleşiklere çağırdı. İranlı adam hukuklarının bozulmalarının sahanının artıyanlığını görkezýän Birleşen Milletler Uramasının täze hasabatyny İran tanqidledi. Hasabatyň awtorlarynyň biri İranlı adam hukuklary boýunça Birleşen Milletler Uramasının ýörite daklaçysy Ahmet Şahit şu ýylyň başyndan beri İranlı resmi maglumatlara görä 200 ölüm cezasynyň yerine ýetirilendigini, diňe ýanwar aýynda 80 adamyň cezalandyrylyp öldürilendigini habar berdi. Daklaçda şeýle de Maşat şäherinin Wokilawa türmesinde geçen ýyl gidilen 300 owrak ölüm cezasynyň yerine ýetirilendigi bellenýär. Ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözegçilik etmek üçin Birleşen Milletler Uramasynyň işgärlerini İran häkimiýetleriniň ýurda goýermeýändigini şahyt habar berdi. İranyň Birleşen Milletler Uramasynyň ýanynaky wekiliniň ornatary Eşak Al-Habib daklatda getirilen faktlary inkar etdi hem muny Birleşen Ştatlaryň hem onuň saýyldaşlarynyň urunayan oyunlarının netice saatlandırdı.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Greciýanyň parlamenti öten akşam döwlet çykdyjylaryny mundan beýlegim tygşytlamak baradaky kanun proýektini deslapdan goldady. Goşmaçy halkara maliýe ýardymyny almak üçin bu dokumentiň kabul edilmegi Greciýa gerek. Kanun proýektini dolandyrjy PASOK partiýasynyň deputatlarynyň ählisi goldady. Şu gün gutarnykly ses berişlik geçirilýär, şondan soň kanun güýje girer. Grek häkimetleriniň hereketlerine protesto ökmünde ýurtda 2 günlük ähli umumy taşlayış ilan edildi. Düğün Afyeni'de parlamentin zayinin önüne 70 bin tövürege adam yığınlandı. Demonstrasiya bir düzgünçülüklere yazdı. Protestçiler, polisiya, daş, içi yanlışlı çüyüşüler attılar. Cogap hükmününe göz yaşardıcı gazulanıldı. Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary Hillary Clinton düğün ıglan edilmedik vizit bilen Awganistan'a geldi. Onun şuğun Prezident Hamid Kerde yurdun beyleki yolbaşıları, şeyle de Grajdan Cemiyeti'nin gökyilleri bilen duğuşuşmağına karışılıyar. Clinton'ın saparının maksadı Awganistan'ın öz içinine barlaşık prosesine koltuğu vermek. Aram talipler bilen yaraşık oyunca komisiya başlatanlık eden Awganistan'ın önkü Prezidenti Burhaneddin Rabbani'nin geçen ay öldürülmeyi, Barlaşyk prosesine juda uly zarba bolupdy. Clinton şeýle de owgan ýolbaşçylary bilen howpsuzlyk baradaky ylalaşygy maslahatlaşar. Франциянын президенти Николя Саркадинин аялы Карла Брунинин кыйды болду. Бу олорун илкинчи умуму чагатыдыр. Саркадинин өнкү икини катынын үч оглу, 43 жашлы Брунинин өнкү адамсынын бир оглу бар. Николя Саркади Франциянын тарыхында хакимет башына ка ата болгон илкинчи президенттир. Беларусын Белтранс ғаз компаниясының ғалын 50%-ні, Орсетін ғазпром компаниясының сатын алмағы өтәді ғаз ұлалышығының шеттері арасында Орсеттен Беларус кепілешіклер тамамланды. Орсет білін Беларус арасында ақи хәдірке деген Херекеде деген ылалышығын мөхлеті шүйлің ақырына доліяр. Минск тевиғы ғадың бақатының тәді шетнамада ашақладылмағыны үміте деяр. Сіз көне фирді күнің хаварлары білен таныш болдыңыз.